Assalomu alaykum, hurmatli ayollar. Siz bilan yana g'oyibona dardlashish imkoniga ega bo'lganidan behad xursandman. Sizlar bilan har safar suhbatlashar ekanman, ko'nglim tog'dek ko'tariladi. Sizlar ham shunday hisni tuygandirsiz. Bugungi suhbat mavzuyimiz sizlarga albatta manzur bo'ladi. Ba'zida shunday holatlar bo'ladiki, kishi hech qanday sababsiz vahimaga yoki tushkunlikka tushadi. Buning sababini esa topolmay qiynaladi. Yoki bo'lmasa ko'pchilik, ayniqsa ayollar o'z-o'ziga yetarlicha baho bera olmaydilar. Har doim o'z-o'zini kamsitish hollari bo'ladi. Hech qanday sababsiz doimo qo'rquv his qilish, o'z-o'zini kamsitish, tushkunlikka va vahimaga tushish kabi holatlarning o'z sabablari bor. Biz bu sabablarni ba'zida bilamiz, ba'zida esa topolmay qiynalamiz. Bunday holatlarning sababini o'tmishimizdan, bolaligimizdan qidirishimiz kerak. Ba'zi hollarda bu ota-onamizdan yoki ajdodlarimizdan o'tgan bo'lishi mumkin. Bu qalbimizda chuqur jarohat qoldiradi. Suhbatimizni yaxshiroq tushunishingiz uchun bir voqeani aytib beray. Bir kuni supermarketda bir ayolning bolasiga g'azab bilan qattiq baqirayotganini ko'rib qoldim. O'shanda bu voqeaning guvohi bo'lib qolganim uchun o'zimni juda noqulay his qildim. Ayni paytda qizchaga juda rahmim keldi. O'sha zahotiya Xudoga, "Ey Xudoyim, bu voqea bolaning qalbida jarohat qoldirmasin, uni himoya qilgin" deb ibodat qildim. Voqeani kuzatar ekanman, onasini tinchlantirishni ham, tinchlantirmaslikni ham bilmasdim. O'shanda qornimda kuchli og'riqni his qildim. Bu voqea menga bolaligimdagi holatimni eslatdi. Bu holatdan nafaqat qizcha, balki men ham azob chekdim. Otam juda yaxshi odam edi, biroq uning jahli tez bo'lganidan doimo otamdan qo'rqib yashardim. Uning kayfiyati yaxshi bo'lib, yaxshi gapirib turganida ham yuragimni hovuchlab turardim. Chunki uning kutilmaganda, arzimagan narsadan ham jahli chiqib qattiq baqirardi. U meni urushishga ulgurmagan bo'lsa ham, bir necha bor akamni qattiq kaltaklayotganini ko'rib, vahimaga tushgandim. Otam yoshligimda vafot etdi, ammo bu voqea mening qalbimda qattiq jarohat qoldirdi. Shuning uchun qalbimdagi o'sha qo'rquv va vahima meni doimo istirobga solib kelardi. Men bu jarohatning asiriga aylanib qolgan edim. Ammo birodarlarimdan buni faqatgina Iso Masihning qudrati va hokimiyati bilan yo'qotib shifolash mumkinligini eshitgach, bunday qo'rquv va vahimadan ozod bo'ldim. Bunday holat sizga tanish tuyulmayaptimi? Har bir insonning qalbidagi yoshligida orttirgan jarohatlari uning kelajagiga, hozirgi hayot tarziga va atrofdagilarga bo'lgan munosabatiga ta'sir ko'rsatadi. Ayollar tabiatan nozik va zaif bo'lganliklari tufayli bunday jarohatlar ularda osongina paydo bo'ladi. Bu bilan erkaklar bunday jarohatlardan xoli demoqchi emasman. Aslo, ular ham hayotning u yoki bu qismida qalban jarohatlangan bo'lishlari mumkin. Ammo ular bu narsaga e'tibor bermaydilar. Ular qalbidagi jarohatni turli ko'rinishda ifoda etishlari mumkin. Ba'zan ichkilikka mukkasdan ketsalar, ba'zida zino yo'liga kirib ketadilar. Boshqa hollarda esa o'ta jizzaki bo'lib qoladilar. Xullas, erkaklarda ham jarohatning asoratlari turlicha ko'rinishda bo'ladi. Shuning uchun ham kishining xarakteridagi biror kamchilikni tuzatishdan oldin uning asl negizini surishtirib ko'rish, bu kamchilikning qanday paydo bo'lganini aniqlash, agar uning zamirida qalb jarohati yotgan bo'lsa, Iso Masihning hokimiyati va qudrati bilan avval o'sha jarohatni shifolash, so'ngra keyingi bosqichga o'tish lozim bo'ladi. Aziz ayollar, bu mavzuni yaxshiroq bilish sizning turmush o'rtog'ingiz yoki farzandingiz bilan qanday munosabatda bo'lishingizga ham foydali bo'ladi. Agarda bu suhbatlar sizga manzur bo'lgan bo'lsa, bizga maktub yo'llab ma'lum qiling. Keyingi suhbatlarimizda fikrlaringizni inobatga olib, bu mavzuni chuqurroq yoritishga harakat qilamiz. Omon bo'ling.